Rīt būs skaidrs tad, kad sapulsēsies visa frakcija. Mēs ziņosim frakciju un pieņemsim lēmumu. Mēs atbalstījām budžeta finanšu un nodokļu komisijas piedāvātā lēmuma projektu un balsojumu pār. Ja saprotot, ka mūsu priekšlikums ir daļai atbalstīt. Tas ir kompromiss katrā ziņā, jo patiesībā kaut tas 12 ir mazāk par 15, tas ir pirmkārt. Tas nozīmē nākamajā gadā mikro uzņēmumiem ar maziem, vismazākiem apgrozījumiem, tomēr likme būs mazākā, zemākā par 15%, un tas ir gan labāk. Un kas būs 18. Gadā, dzīvosim, redzēsim. Notikumi Saimā un valstī mainās ātri. Ceru, ka mēs pagūsim vēl to arī pārskatīt, atkārtot. Bet vismaz tagad mēs jau redzam, ka būs mazāk nekā 15.